Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Москве узгоднены аб'ём паставак расійскай нафты ў першым квартале 2013 году. Працягваецца працэс над былым першым намеснікам старшыні Мінгарвыканкаму Ігарам Васильевым, якога абвінавачваюць у хабарніцтве. У 2012 годзе беларусы закрылі 128 малакамплектных школ, пераважна яны былі беларускамоўныя.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіна, у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У маскоўскім аэрапорце Внукава разбіўся самалёт Ту-204, які ляцеў з Чэхіі. Паводле апошніх афіцыйных дадзеных, 4 чалавекі загінулі. Усяго на борце знаходзіліся 12 чалавек. Паведамляецца, што пры пасадцы самалёт выкаціўся за паласу пасадкі на аўтамабільную шашу, разламаўся і загарэўся. Прычына крушэння лайнера, які належыць авіякампаніі Red Wing, пакуль невядомая. У Маскве было светла, падаў невялікі снег. Ту-204 расійскі сярэднемагістральны пасажырскі самалёт, распрацаваны ў канцы 1980-х, пачатку 90-х гадоў. Ён умяшчае 210 пасажыраў. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў лічыць, што магчымасць пераадолець крызіс у Сырыі палітычнымі метадамі яшчэ захоўваецца. Міністр заявіў пра гэта сёння пасля праведзеных у Маскве перамоваў з пасланцам ААН і Лігі арабскіх дзяржаваў у справах Сырыі Лахдарам Брахімі. Лаўроў адзначыў, што міжнародная супольнасць можа дапамагчы дыялогу ў Сырыі, у прыватнасці, паводле ягоных словаў, можна вярнуць у гэтую краіну назіральнікаў ААН. У Дэлі пасля смерці 23-гадовай студэнткі, якая стала ахвярай групавога згвалтавання ў Дэлі, 6 арыштаваным мужчынам прад'яўлена абвінавачанне ў забойстве. Як заявіў прадстаўнік паліцыі, калі арыштаваных прызнаюць вінаватымі, ім можа пагражаць смяротнае пакаранне. Менавіта гэта патрабавалі ўдзельнікі масавых вулічных выступаў. Пасля шпіталізацыі ў Дэлі пацярпелую перавезлі ў Сінгапур. Намаганні лекараў і там не далі вынікаў. Пасля паведамлення пра смерць студэнткі ў Дэлі ўзмоцненыя захады бяспекі ўрад заклікаў грамадзянаў да стрыманасці. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Новы прэм'ер-міністр Японіі Сіндзо Абэ праз 4 дні пасля таго, як заняў пасаду, выправіўся на атамную электрастанцыю Фукусіма. Пасля агляду АЭС Абэ выступіў з заявы, што працы па разборцы станцыі з'яўляюцца пачаткам маштабнай перабудовы АЭС. Пасля катастрофы на Фукусіма-1 у 2011 годзе, якая адбылася з прычыны землятрусу і удару цунамі, ва ўрадзе было прынятае рашэнне аб паэтапнай адмове ад выкарыстання атамнай энергетыкі да 2040 году. Аднак новы ўрад Японіі заявіў пра намер перагледзець планы папярэдняга кабінету міністраў. Парламент Грузіі ў пятніцу ўвечары пераадолеў прэзідэнцкае вета, накладзенае Міхаілам Саакашвілі на закон аб амністыі. Гэта першы выпадак у грузінскай гісторыі, калі парламент зняў вета кіраўніка дзяржавы. Закон аб амністыі, які быў прыняты парламентам 21 снежня, тычыцца ў тым ліку і 190 зняволеных, якія былі прызнаныя рэзалюцыі заканадаўцаў палітычнымі вязнямі. Прэзідэнт Саакашвілі патлумачыў сваё рашэнне аб вета тым, што не можа дапусціць ганьбы краіны. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.